Kunagi 1800. aastatel oli Euroopa kõige killustatum riik Saksamaa. Seal oli nii palju väikesed riigikesed, neid ei jõutud isegi alati kokku lugeda. Ja need väikesed riigikesed hakkasid, need kogu aeg muutusid ka. Üks vallutas teise ära, sai kohe kaks korda suuremaks, siis tuli keegi kolmas, võttis sealt jälle tükikese, jälle need asjad muutusid niimoodi. Ja lõpuks hakkas Saksamaast saama üks suur tervik. Ja kuna seal selle suure tervikuks saamise protsessi juures oli väga palju sõdasid, siis kuningaid ja kuningaid oli palju, siis hoolimata sellest, et tegu oli kuningaga, ei olnud see kuningas just tavaliselt kõige rikkam, kõige jõukam ja alatasa oli seal mingisuguseid majanduslikke probleeme. Prussia riigikesel oli kuningaks Frederik William III. Ja ühel päeval leidis ta seda, et tema riigikassa on täiesti tühi ja sõjad on käimas. Ja kui sul sõda on käimas ja raha ei ole, siis sul ei ole võimalik ka sõduritele palka maksta. Ja see tähendab automaatselt seda, et sõdurid ütlevad, et me enam sõdida ei taha, me läheme sõdime parem kellegi teise eest, kellel veel natukenegi raha alles on, et saaksime oma järgmise kuu palga kätte. Kuningas mõtles natukene, et millised on tema valikud. Kõige lihtsam valik oleks olnud alla anda ja mitte midagi enam edasi teha. Aga seda ta väga teha ei tahtnud, sellepärast, et suure tõenäosusega oleks see tähendanud seda, et tema hetkelised vaenlased oleksid ka tema elu lõpetanud. Nii läks ta siis oma kuningriigi naiste juurde. Mitte küll isiklikult, aga ta kirjutas naistele üleskutse. Andke palun oma riigi heaks kogu oma kuld, hõbe, kõik see väärtuslik, mis teil on. Sellepärast, et ainult niimoodi võime me võita. Piiblit lugedes tuleb see natukene tuttav ette. Ühe mäe all jõuab inimestele kohale, et midagi oleks nagu puudu. Me tahaksime ühte käega katsutavat Jumalat. Ja Aaron siis, Mooses vend Aaron, võtab kätte, käib rahva läbi, kogub kokku kõik kuld ja hõbe ehted, mida rahvas vabatahtlikult annab ja siis meister teeb sellest vahika. Pärast küll üritab rääkida, et ma iskasin selle näed lõkkesse kõik ja välja tuligi see vasikas. Aga kuningas Frederik William III nii ei teinud. Ta tõepoolest võttis selle kulla, ta ei teinud sellest vasikat, ta sai piisavad vahendid selleks, et oma sõjakäike jätkata ja tegelikult sai temast siis Saksamaa suurriigi üks alustalasid. Kuna inimesed ei kipu tavaliselt olema väga meelitetud sellest, et anda ära kõik, mis neil on, või need väärtesemed, mis neil on, siis kuningas mõtles natukene ja leidis, et pakkus neile midagi asemele ka. Aga mida? Ja ta leidis hea viisi. Nad asutasid nimelt ühe autasu või ühe meene, mis oli rauast, lihtsast rauast rist. Ja kõik, kes andsid midagi seda oma väärtasjadest, kulda, hõbedet, mida iganes muud, said vastu raudristi. Sellest raudristist kasvas lõpuks välja nii Natsi-Saksamaa kui ka enne Natsi-Saksamaad oleva Saksamaa üks kõige suurem ja tähtsam sõjaline autasu, raudrist ise, aga sellest ei ole juht. Just see alguse legend, see vahetame kulla rauha vastu, see on see, mis meenutamist väärt on. Need naised, kes oma väärtasjadest loobusid, leidsid ühel hetkel, et see raudrist on võib-olla isegi väärtuslikum kui kõik see muu. Enam ei pidanud nad muretsema sellepärast, et millise riietusega see või teine ehe sobib. Nüüd on neil üks ja ainukene. Ja see üks ja ainukene muutus äkitselt väga väärtuslikuks kõikide seas. Sest see rist näitas, et nad on annud kõik, mis neil on oma riigi ja ja oma kuninga heaks. Sellest vahetuskaubast, mis alguses tundus väga ebaõiglane, kõik kuld ühe rauast risti vastu, sai ühel hetkel üks kõige suuremaid, üks kõige uhkemaid autasused üleüldse. On olemas kahesuguseid inimesi, ilmselt ka tollal. Need, kelle jaoks ei ole oma, kellel ei ole oma kuninga jaoks mitte millestki kahju, ja need, kes üritavad kõike seda, mis neil on, endale hoida. Need naised, kes raudristi said, ilmselt andsid väga palju. Võibolla nad hoidsid küll midagi ka endale, aga oluline on see, et nad vahetasid olemasolevad väärtused peaaegu mitte millegi vastu. Luuka evangeeliumi 9. peatüki 57. 62. salmini räägitakse kahesugustest inimestest. Ühed on need, kes arvavad, et neil ei ole kuninga jaoks mitte millestki kahju. Ja teised need, kes ütlevad, et ma parem teeksin, elaksin oma elu rahulikult edasi. Kui teil piiblid käepärast on, siis leidke see üles Luuka 9. peatüki 57. kuni 62. salm. Jeesus on oma jüngritega teel. Ja kui nad kõnnivad, siis tuleb üks inimene Jeesuse juurde ja ütleb 57. salmis, ma tahan sulle järgneda kõikjal, kuhu sa iganes läheksid. Tundub nagu suurepärane. See inimene on valmis andma kõik, mis tal on Jeesusele. See inimene on valmis käima koos oma Jumalaga igal pool, kuhu Jumal teda saata tahab. Vahet pole, mis ja kuidas elu ette tuua võib, ta ütleb, ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid. Isegi sinna, kus mulle ei meeldi, teha neid asju, mis mulle ei meeldi, peas, et sina lähed ees. Suurepärane. Ainult siin on üks väike häda. Väga sageli me ei tea tõesti, mis sees on. Selline teadmine on väljast pole inimese võimalust, inimese teadmist aru saama. Ja mõnikord juhtub, et rääkida on lihtsam kui teha. Jeesus vastus 58. salmis on mõeldud just sellistele inimestele, kes võibolla põhjalikult järele mõtlemata seiklustesse tormavad. Ja Jeesus ütleb talle, rebastel on urud ja taevalindudel pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna. Jeesus ütleb, et see, mis ees on, ei ole just lust ja lillepidu. Jeesus on rääkinud sellest, et meie ees on kaks teed. Üks on suur ja lai, selline, kus on hea mugav liikuda, ja teine on mitte nii suur ja mitte nii lai, vaid kitsas ja käänuline ja selline, mis aegalt on raskus ja ohte täis. Isegi selline tee, mille peal mõnikord liikudes mõtled, et kas ma siit kohast ka nüüd edasi saan. Mul sattus olema just siin möödunud nädalal sõitmist ühel sellisel teel, mis oli siuke, et kaks autot üksteisest mööda ei mahtunud. Tüüpiline. See tähendab seda, et üks peab lihtsalt tee serva ennast tõmbama ja laskma teisel möödude. Aga siis ühel hetkel jõudsin ma graaviini, mille küljed, mis oli nii palju teed murendanud, et tee pealt olid küljed niimoodi sisse varisenud. Ja siis ma pidasin ikka auto kinni ja käisin vaatasin üle, et kui varisenud, kui mõranenud on siis see päris äärmine osa. Et kas ma ikka julgen sealt üle sõita või mitte. Sõitsin, mahtusin. Ma ei tea, kas mõni suurem auto ka mahtunud oleks. Aga just midagi sellist on see kitsas tee, mida Jumal tegelikult meid kutsub üles valima. Sellepärast, et lai on see tee, mis viib hukatusse ja kitsas see, mis viib igavesse ellu. Asi ei ole mitte tee laiuses, vaid asi on sihtmärgis, kuhu jõuda. Ja paraku sinna heasse kohta, sinna igavesse ellu kipub viima just sama kitsas tee. See tee, kus sa ei saa liikuda nii, nagu sa ise tahaksid, vaid kus sa pead järgima seda, kuidas see tee liigub ja on. Kaasliikleed samuti. Luuka evangeeliumi 9. peatüki 23. salmis. Siin mõni salm eespool ütleb Jeesus kõikidele. Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnega mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle. Aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, see päästab selle. Jeesus ütleb siin, et Kui sa tahad tulla, siis peameeles sellel oma tahtel ei ole enam kohta. Sa ei saa mõelda seda, et sa käid ja Jeesuse järel, aga ikkagi teed midagi oma peaga, oma tarkusega. Nii nagu sulle kõige parem tundub. See on see kõik või mitte midagi variant. Sa võtad kas kõik või kaotad kõik. Loti naine on üks ükke hea meeldetuletus sellest, mis tähendab igatseda seda, mis on olnud. Igatseda seda, mis on maha jäänud. Siis, kui sa seal kitsal teel, seal pääsemise teel kõnnid. Ta oli õiges suunas minemas. Ta oli küll pidanud maha jätma kõik selle, mis tal on, aga ühel hetkel jõuab talle kohale, et see, mis maha jäi, on ikka väga kallis. Ja kas või selleks, et viimast korda vaadata tagasi sellele, mis maha jäi, pöörata ringi ja kaotab tegelikult kõik, mis tal oli. Jeesuse järgmine ei ole alati lihtne, see ei ole lust ja lillepidu, sellepärast, et saatan teab seda, et sa oled valinud Jumala poole. Ja see on midagi sellist, mis talle absoluutselt meeldi. See on midagi sellist, mis paneb ta tegutsema ja ründama sind. See on midagi sellist, mis paneb saatanud koondama kõik jõud selleks, et sa jõuaksid veendumusele, et see kitsaste ei ole see, kus sa käia tahaksid. Hoolimata sellest, et selle ees on hea Jumal tõutanud sulle mida iganes suurt ja uhket ja au ja hiilgust ja igavest elu. See on tulevik, mida sa võibolla nagu nii kätte ei saa. Loobu kohe, ütleb saatan, ära kõnni sellel teel. Jumal kannab läbi, jah. Aga saatan teeb selle Jumala nägemise just seal, just kristlaste jaoks mõnikord väga raskeks. Sellepärast, et tema tahab, et sa astuksid seal teelt maha ja valiksid tee, mis viiks hukatusse. Kui Jeesus on esimesel kohal, siis kui Jeesus kuningan on esimesel kohal, siis võib tunduda tee valimine väga lihtne. Loomulikult ma lähen sinna, mida tema ütleb, mida tema teeb, aga me ei tea alati, mis me tees ootab. Ja nüüd on Jeesus siin meile meelde tuletamas seda, et rebastel on urud ja taevalindudel on pesad, aga minul ei ole. Minul ei ole kohta. Kuhu ma oma pea võiks panna. Sa pead olema valmis selleks, et loobuda kõigest, sellepärast, et sa kõnnid Jeesuse järel. Ja Jeesus jätkab rääkides teisest inimgrupist. 59. salmis ütleb ta ühele teisele inimesele niimoodi. Järgne mulle, aga see ütleb, luba mulle enne minna matma oma isa. Et Jeesus vastab talle, lase surnul, mattama surnud, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki. Aga ka üks teine ütles, issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne, et ta hüvasti nendega, kes mul kodus on. See on lugu just nendest inimestest, kelle jaoks Jeesus ei ole tegelikult esikohal. Kes üritavad küll midagi teha koos temaga, aga samas jätaks endale suure osa oma elust. Need vanad asjad, mis meil kõigil on olemas, need, mis siia maha jäävad siis, kui me siit ilmast kas surma läbi lahkume või siis, kui Jeesus tagasi tuleb, paratamatult maha jäävad. Need võivad olla olulised, aga need ei ole kaugelki mitte võrreldavad kõige sellega, mida Jumal on meile tõotanud. Need on midagi sellist, mis panevad tegelikult paika selle, kuidas me oma kuningasse suhtume või ei suhtu. Esimeses Mooses raamatu patulanguse loos räägib ajalugu sellest, et inimesed otsustasid vahetada selle, mis neil oli, millegi vastu, mida nad arvasid, et on tähtis. Selle Jumala ligiolu, mis neil päevast päeva olemas oli, tahtsid nad vahetada hypoteetilise tarkuse ja teadmise vastu. Tarkuse teadmine sellest, milline on hea ja milline on kuri. Lõppkokkuvõttes nad õppisid seda tundma, aga nad kaotasid midagi palju suuremat, midagi palju tähtsamat. See tuletab mulle tegelikult natukene meelde ka seda lugu, kuidas üks inimene sureb ja tahab taevasse kaasa võtta midagi, midagi suurt ja väärtuslikku. Ja enne surma on ta Jumalaga rääkinud, et ta võtab ühe kohvri kaasa. No jah, võtta siis. Kui sa muidu ei saa, siis võtta. Ja taeva ära võttes on siis seal loos see Peetrus, kes ütleb, ei kohvriga siia sisse ei saa. Kõik tuleb maha jätta. Aga mul on eri kokkuleppe bossiga, ütleb see inimene. No jah, küll. Siis küll, aga näite, mis sul seal sees on. Ja mees teeb lahti ja seal on kullakangid. Ja Peetruse nägu venib pikaks ja küsib, miks sa sillutis tänava kive siia vead. Meil on neid küll ja küll. See, mis meid ees ootab, on kaugelt suurem kui see, mis meil siin on. Ja kui me klammerdume selle suure ja väärtusliku külge, mis meil täna siin on, selle hinnaga, et loobuda tulevikust koos Jumalaga, siis ei ole hea valik, siis ei ole õige mõte. See langus, mis on olnud esimese Moosese raamatu alguses, kus Aadam ja Eeva otsustasid teha oma tarkuse järgi, koguda enda tarkust ja enda kogemusi, Jumala tarkuse ja Jumala kogemust asemel. Ja sellest langusest tuleb ühel hetkel üle saada ja see tuleb taastada, see kadunud olukord tuleb taastada. Hoolimata sellest, et mõnikord on inimesi, kes ütlevad, et jah, ma tahaksin, aga kõik see, mis mul on, see on liiga suur, liiga uhke, liiga väärtuslik, liiga kallis minu jaoks. Ma ei saa ilma sellet elada. Siis see on see asja kurbloolisus. Ja paneb tegelikult paika selle, näitab ära selle, kus on selle inimese süda ja kui olulisel kohal on tema kuningas tema jaoks. 62. Salm siin Luuka 9. peatükis. Viimane. Ükski, Jeesus ütleb, ükski, kes on pannud käe arra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Ükski, kes on pannud käe arra külge ja siis tagasi vaatab, ei kõlba Jumala riigile. See võib tunduda natukene ülekohtune, natukene julm ja meenutada väga palju lotimeist. Et kui sa tegutsema oled hakanud, siis sul ei tohikski olla nagu muud võimalust ja muud varianti. Väga sageli kasutatakse seda koguduse ametnike valimisel või ka pastorite puhul. Kui sa oled juba kunagi pihta hakanud, siis sul ei tohigi olla muud mõtet, kui sellega elu lõpuni edasi minna. Loomulikult tohib. Loomulikult võib sul olla mõtteid, plaane ja kui nii plaane juhib ei keegi muu kui Jumal, siis sa võid loobuda ka sellest, mida sa teinud oled. Aga ometi ader ja käsi selle küljes ja tagasi vaatamine. See on see lugu, kus sa tööd teed, kus sa tegutsed. Ja kuigi ma ei ole nii vana, et oleksin ise olnud sunnitud hobusega maad künnma, siis ma olen pidanud tegelema küll hobuse ja küll mitte arraga, vaid sahaga. Kartlaid mullates. Ja teate, seal oli üks ükke tobe lugu, et kui sa ringi passisid, siis hobune kippus oma teed minema. Ja kes oligi nüüd see suur ja tuntud Nõukogude Liidu peaagronoom, kes ütles, et ruutpesiti kartulite kasvatamine on üks kõige targem mõte üleüldse. Ja siis see põld pärast seda, kui hobune oma teed läks, meenutas just täpselt seda sama ruutpesiti kartuli kasvatamise katset. Nii palju kui mina aru sain sellest ruutpesiti kartuli kasvatamisest, pidi see olema niimoodi, et vaod ajatakse ühtepidi sisse ja siis kinnlükatakse teistpidi ja mullatakse diagonaalis või mis iganes muud asja. Igatahes, kui sa lasid hobusel liikuda sinna, kus tema tahtis, siis tulemust sellel asjal ei olnud mitte mingisugust. Selleks, et otse minna, pidid sa hoidma pilku kogu aeg selle ees. Künnmisega ma kujutan ette, võib asi veel hullem olla. Sellepärast, et mullamisel oli sul vagu ees ja asja oli suhteliselt lihtne. Aga künniva ajamisel sa esiteks ei tea, mis seal alt välja tulla võib. Millised kivid, millised juurikad, mis kõik muud asjad. Ja kui sa sellise asja otsa satud, siis võib juhtuda väga erinevaid asju. Kõigepealt võid sa ära lõhkuda arra, võid ära lõhkuda hobuse, võid ära lõhkuda rakmed ja võid ära lõhkuda ka ise ennast. See lõhkumise pool on üks, aga teine ja palju, palju ohtlikum ja palju hullem asi on see, et kui see asi terveks jääb ja see künnivagu käib sinka-vonka ja mitte kõik osade, kõik maapind ei ole pea peale pööratud, siis tulemust, seda väärtuslikku tulemust, kuhu sa võiksid seemne külvata, seda ei ole. Jeesus ongi siin rohkem ütlemas seda, et kui sa tegutsed, siis tee seda tööd täielikult, täie hingega ja kogu jõust. Kui sa oled otsustanud minna koos Jumalaga, siis ära vaata tagasi, ära vaata ringi, vaid mine. Kuningriik on kõige olulisem. See on kõige tähtsam ja kõige väärtuslikum asi, milleks inimene on siin maailmas olemas. See on see, mis annab inimese elule mõtte, sisu ja tuleviku. Jumal on see. Inimese elu mõtteks ei ole mitte sugu jätkata, nagu üks härrasmees ütles küsimuse peale, et mõtle, mis on siin elu mõtte siis? Mõtleb ja sugu jätkata. Selleks, et minu nimi ei kaoks. Aga mis kasu on sul sellest, et sinu nimi ei kao, kui sind ennast enam ei ole? Mitte mingit. See on natukene see selle nädala hingamispäevakooli õppetükki. See räägib sellest samast asjast, et kõige olulisem asi ei ole mitte see, et sinu nimi ei kaoks, vaid see, et sa võiksid olla koos Jumalaga. Kui sa tagasi vaatad, tegutsedes seal üks kõik millega, kui sa vaatad tagasi, igatsed tagasi seda, mis on olnud seal selja taga, olles ühel hetkel sellest lahti öelnud või pidanud seda mitte kõige väärtuslikumaks ja tähtsamaks, siis sa kipud kaotama oma sihtmärke. Sa kipud kaotama seda, mis on sul ees ja ühel hetkel avastad, et sa ei teagi, kuhu poole sa lähed. Jeesus kutsub siin üles meid keskenduma sellele meie eesmärgile. Ta ütleb, ükski, kes tagasi vaatab, ei kõlba Jumala riigile. Mitte sellepärast, et nad oleks kuidagi moodi halvemad või viletsamate tulemustega. Asi on eesmärgis ja selles, kui palju sa oled valmis endast selle eesmärgi nimel andma. See on see pühendumise küsimus. Te teate, kui palju on riigikogulasel ette nähtud puhkust aasta jooksul? Ei tea. Ei olegi, täpselt. Riigikogulasel ei ole puhkus, sellepärast, et ta on rahva esindaja 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas ja 365 või 366 päeva aastas. Imelik on, miks nad siis kogu aeg meile kätte saadavad ei ole? Aga võibolla just sellepärast, et nad ei ole täielikult pühendunud. Võibolla sellepärast, et nad ei mõtlegi igal hetkel ainult sellele, kuidas oma rahva heaolu tagada ja kaasa aidata. Aga kristlastena me ei saa niimoodi. Me oleme kutsutud olema Jumala lapsed 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas. Mitte siis, kui meil muudest tegemistest aega üle jääb või tuju parasegu hea on. Miks? Sellepärast, et kord igaveses elus, uuel maal, ei saa olema mitte mingisugust muud tegevust, kui olla Jumala laps. Sa oled Jumala laps siis 24/7, kogu aeg. Ja selleks tuleb meil ettevalmistusi teha juba täna. Ja see ongi see asi, mis meil ees ootab. Uus taevas ja uus maa ja igavene elu koos Jumalaga. Koos Jeesuse Kristusega ja teistega, kes tahavad olla tema lapsed. Sellepärast ma tahaksin teid kõik üles kutsuda tõusma ja palvetama, et me võiksime oma eesmärgi paika panna ja käia liikuda selle eesmärgi poole kindlusega, täie kindlusega, et see on see, kuhu me jõuda tahame. Tõuseme ja palvetame. Ja issand, me tõusime selleks, et paluda sind oma elu juhtima. Me tahame paluda sinu ligiolu, sinu headus, sinu tarkus, sinu saatmist, sellepärast, et me vajame seda. Jumal, sina tead, et meil kõigil on valikuid, mida me igal päeval tegema peame, mida me võibolla kuni siit ilmast lahkumiseni tegema peame. Et valik, võimalus valida sind ja sinu igavest kuningriiki on ainult üks paljudest. Jumal, sina tead, et saatan on alati pakkumas meil alternatiivseid võimalusi. Ja sellepärast me palume, et sina aitaksid meil neid sinu head teed ära tunda ja püsida sellel teel. Sest ainult see on tee, mis viib meid igavesse ellu koos sinuga. Jumal, sa tead, et mõnikord me igatseme taga neid asju, mis on meil selja taha jäänud, millest me võibolla oleme lahti öelnud või isegi mitte täielikult lahti öelnud. Sellepärast me palume, et sina oleksid meie juures, oleksid meile armuline ja annaksid meile märku siis, kui me peame oma elus midagi muutma ja midagi teisiti tegema. Jumal, me täname siin selle eest, et kus sinuga võib meil olla hea elu. Mitte ainult igaveses elus, vaid ka juba siin täna maa peal. Me palume, et sina annaksid meile pühendumist olla sinu lapsed nüüd ja alati, igal päeval ja igal hetkel ja mitte seda tõsiasja unustada, vaid alati edasi minna koos sinuga. Täna me kiidame sind selle eest, mida sina oled teinud meie heaks ja meie jaoks. Jeesuse nimel ja tema pärast. Amen.
Say